Te kuulette saatet Ilmailu. Studios N. Vevo, Tarmo Kähl ja Timo Likä. Ilmailu.
Rõõm on tervitada saatest Ilmaelu, siin pool nagu öeldud kolm Hiiuma meest ja täna ma alustaks veidi sellise mureliku küsimusega enne Tarmo. Täna, kui me seda saadet salvestame, tehti teatavaks inimesed, kes presidendi tunnustuse saavad ja ma ei leidnud sealt nimekirjast ei teie nime ka enda nime, et mida me nagu valesti teeme. Minu mõelest me oleme kõik nagu tublid Eesti mehed. Ja lapsi üles kasvatanud ja kasvatamas ja usinalt tööd tegemas ja näed, teeme veel raadiosaadet, aga meile pole keegi jaganud seda presidendi tunnustust, et mis me nagu viltu teeme?
Ma olen paar ideed, kuidas sa võiksid seda saada. Ma ei tea, mis me täpselt valesti teeme. Tõenäoliselt neid, kes seda kõike teevad, mida meie teeme, on piisavalt palju Eestimaal, et medaalivabrikud ei jõua niivõrd palju toota neid. Aga sa võiksid minna näiteks doonoriks. Umbes 25 aasta pärast, võib-olla isegi 20 aasta pärast, tõenäoliselt sul oleks võimalus saada. Sellest jääb väheks. Tõeme 4 korda aastas ja kuskil 20 aastat, siis oleks mingi 80 korda. Minu meelest niimoodi 60 ja 100 vahel on olnud näiteks need doonorid, kes on saanud presidendi käest autasu. See oleks üks päris kindel võimalus, aga päris kava aega läheb muidugi selleks enne.
No, enam vähem umbes sama mõtte juurde oleks mina ka tunnud, sest me oleme teinud just enne saate algust arutasime, et kas 5 aastat oleme saadet teinud, et võibolla kui me 50 aasta pärast näiteks veel seda saadet teeme ja see on saanud väga populaarseks üle vabariigi ja mõjutanud Eesti kultuuri ja inimeste arvamusi ja siis me saame kõik kolmekesi võibolla presidendi teenete medali ka.
Kujutame ette, mis me tuleksime 100-aastased ätid siia ägisedes roniksid ima üle, mis see tuppel on, et ostan see alles ikka selle ajal veel ja hakkaksime saadet tegema koos. Tõsine värk.
Aga jah, ma vaatasin seda nimekirja ka ja kui me oleme siin uudistest rääkinud, siis üks selline uudis oli mul ka just see nimekiri, kellele president on oma teenete medali välja annud, siis seal on tegelikult ju mitmeid tublisi tõdesid vendi ka kristlaste hulgast.
Minul oli üks nimi silma ja see oli Märt Vähi ja mul oli selle üle tõsiselt hea meel, et nagu riik on aina enam vähemalt, nagu, ma ei oska öelda kui palju rahaliselt, aga vähemalt nagu suhtumise poolest järjest rohkem nagu tunnustamas Lootuse küla tööd ja selle, millele nagu Märt Vähi koos Jumalaga on aluse pannud.
Just, see tema nimi ka minule vaatasin seda läbi, et algul seal esimene uudis mulle tuli seal kaks nagu Hiiumaga seotud inimest, kes ka tunnustuse said, neist üks oli Rainer Nõlvak, kes ju ka on nüüd ja võiks öelda, et peaaegu hiidlane või ongi vähemalt ta plaanib enne oma elu ikka Hiiuma peal sisse seada.
Kes ma arvan, et ta peaaegu ka solvub, kui sa ütled vist, et peaaegu.
Jah, no ega ma ei tea, et ta on lihtsalt nii globaalne mees, et jõuab olla siin ja seal, aga koduna koht on tal ikkagi Hiiumal praegu. Et. Ja siis hakkasin seal nimekirja läbi vaatama ja leidsin seal, et oho, et on veel mitmeid teisigi, kelle nime ma nagu kuulnud olen ja Märt Vähi jäi samate sealt silma.
Nii et kui kaua teha ja tublisti teha ka seda saadet, siis võibolla tulevik on helgem.
No ilmselge see motivatsioon meie saate tegemisel ei ole, aga teine asi veel, enne kui me saadet alustava muusikapala juurde lähme, aga see on selline hästi päevakaelne asi nimelt see Facebooki juubel ja küsin kohe ära selle, et olete te oma video üle vaadanud, mis Mark Zuckerbergi allkirjaga teile on saadetud?
Ma olen siin saates ka mitte korda mainud, et mul on küll Facebooki konto olemas, aga ma olen seal harv külaline ja noh, ega ka praegu see 10-aastane juubel ei meelitanud mind kohe vaatama, et mis seal Facebookis siis nüüd jälle uut on, ei ole vaadanud.
Mina vaatasin üle, aga ma teistele ei näidanud.
Sama lugu, mina ka vaatasin, aga kuidas sul nagu, oli seal nagu üllatusi ka enne, kui sa nagu vaatasid, või oli see kõik nagu sõike?
Tähendab, ma ütleks, et seal oli võetud suhteliselt kaotiliselt neid asju, et ma ei saanud päris täpselt sellest loogikast aru ja ma vaatasin mõnda muud veel, aga väga ei olnud aega mõelda, millest see loogika tuleb. Aga jah, eks siis on, 1,23 miljardit inimest väidetavalt oli jaanuari kuus, nagu igakuisid külastajad seal ilmselt ei ole ühtegi riike küll, see on nagu vist pisut rohkem kui Hiina inimeste arv, kes on igapäev Facebookis, selle võiks varsti oma, et riigiks nimetada niimoodi. Et kusagilt lugesin väikes klipikes, kui Mark Zuckerberg siis 10 aastat tagasi Harvardi ülikoolis seda keskkonda luues ja alles seal ühe nagu kooli keskne nagu lootis, et ehk tal õnnestub oma kooli õpilased sinna ära ühendada. Tegelikult on tohutul hulgan analoogilisi asju tehtud igasugustes keeltes. Ja siis oli öelnud, et kunagi oli tal unistus, keegi kunagi ühendab terve maailma ära. Et paistab, et Zuckerberg on sellega hakkama saanud.
Ei tea, milline see Facebooki algus päris oli, aga tundub, et Zuckerberg on nagu siia maani üsna oma asja fänn ja tõenäoliselt see, et kui keegi on oma asja fänn ja seda teeb nagu hästi, siis see jääb pikaks ajaks ka püsima ja toimima, et kui palgatöö eest seda tehakse, siis ei ole nagu nii suurt edu olnud, et ju ta on osanud mingi väga õige nupu üles leida.
Näe, seal peab ikkagi see mingisugune X asi olema, mida vahest öeldakse, see X faktor, et kui sa ütled, et sarnasid asju on tehtud hästi palju ja miks nüüd just Facebook, kuigi noh, juba räägitakse sellest, et noh, igasi vananeb, et küll see Facebook aeg ka hakkab otsa saama, et õpilased ja lapsed ei viitsi enam vanaemadega koos Facebookis olla.
Jah, neid juba lahkuvad seal, nendel on nüüd uued asjad ja uued vaimustused, kus osaleda ja kuhu oma klippisid ja pilte ja mida iganes panna, et eks visuaalsemaks läheb kogu see maailm. Ma ei kujuta ette, kus see tuleb, eks väga palju on ilmas asju, mille kohta me ei oska nagu öelda, miks nüüd just üks asi saab populaarseks. Miks saab populaarseks üks muusik ja teine, kes laulab sama hästi või natukene paremini ja jõua tegelikult kunagi välja nagu nii öelda oma linna või oma tänava või oma sõprade keskkonnast oma lauludega ja mõni teine satub nagu noh, mõnikord minu arvates vähemalt, aga ma ei kuule praegu väga palju niisugust, võige me neid jadvust endale seda tänapäevast nii kui top ja tipp poppi ja ka mõnda küll kuulada, mõtled huvitame, milleks see inimene peaks nagu olema nüüd üle maailma tuntud ja mängitud ja mis seal siis nagu nii väga tema hääles või tema lauludes sellist on, mis teda peaks esile tooma. Et ilmselt ka nende netiprogrammidega kõik võimaliku äppe ja programme ja veebilehti ehitatakse ja genereeritakse ju ilmselt miljoneid igal päeval, ma arvan, ja nendest ikkagi kellakülge või ütleme niimoodi, noh, suureks saavad ikka mõned üksikud.
No sa postitasid selle Facebooki juubeli nagu uudisena ja sa panid sinna nagu küsimärgi või küsimuse, et on see siis õnnistus või needus?
No eks see küsimus on olnud. Me oleme siin ka arutanud seda aastakese umbes tagasi, et siin seal on olnud mõnedel veebilehtel hoiatusi kristlastele, et hoidke eemale Facebookis, see rikub teie elu ja teie suhted ja teie, ma ei tea, osaduse jumalaga võibolla. Ja teisalt me näeme, et on väga palju nii isikuid kui kogudusi, kui mingid ühinguid, kes kasutavad Facebooki minu meelest üsna edukalt ka sellise missionaarse tegevuse jaoks. Et meil on küll raske öelda, et nüüd see peaks olema nagu kehvem keskkond evangeeliumi kuulutamiseks kui näiteks televisioon või raadio, kus meie oleme. Et ka raadiost võib tulla kõik võimaliku asju päeva jooksul, mida sa kuulata televisioonist veel enam, seal ta visuaalselt veel, noh, meil siin võib-olla kaablikanaleid kenevad Elioni TV-d võivad ka näha sealt ikka mida iganes ja muu hulgas ka kristlikke kanaleid, et küsimus on see, et kuidas seda materjale esitada nii, et jõuaks inimestele, kuidas ta saab kätte saada. Mina näen teda küll praegu enda seisukohalt ühe poolt tõepoolest, et vahend, millega pidad ühendus sõpradega, kes on kaugel, kellega me iga päev kokku ei saa, Ja teisalt ikkagi üsna hea vahend siis ka nii meie koguduste või kristlaste tegevuse niimoodi lihtsalt inimest ette viimeses. Tundub, et kõik võimalikud veebilehed ja kalendrid ja foorumid on pikka aega olnud ikkagi teatud kindlale seltskonna. Minu mõelest on Facebook nagu esimene keskkond, kus ka näed järsku ka 85-aastased edukalt osalemast ja kaasa löömas seal ja oma teateid ja pilte üles panemas ja meil on tegelikult seda kaudu on üsna ikkagi võimalus jõuda kuhugi, jõuda inimesteni, jõuda kogukondadeni. Minu mõelest väga palju Eesti kogudusedki kasutavad praegu ka Facebooki oma uudiste edasi andmiseks kui lihtsalt kristike niisuguste päevasõnumite või mõtete levitamiseks, et ma arvan, et mingit asja demoniseerida on alati eks võimalik, aga kui me võtame sealt parima ja selle kasutame ära parima edasi andmiseks, siis ma arvan, et ükski ka tehnoloogiline vahend on see siis mingi meediakanal või seade või mis iganes ei ole halb, kui me oma midagi head korda suudame saata.
Eks sellega kehtib tõenäoliselt ka jälle see, et mitte need asjad ja vahendid ei saa tohi kontrollida meid, vaid meie ikka neid.
Ei, loomulikult.
Eks nii ongi, iga asi võib ju, iga maine asi võib saada õnnistuseks või needuseks, et olenemalt sellest, kuidas inimene sellesse suhtub ja kuidas see Kui see asi saab nagu meelevalla tema üle, siis on nagu asi pahasti, aga kui tema kontrollib seda asja, mille abil ta saab midagi korda saata, siis on asjad hästi. Et sama hästi võib näiteks öelda, et auto omamine, et kas see on õnnistus või needus, et mõni läheb sellega nii kaugel, et ta enam muud ei näe kui ainult oma autot ja vuntsib ja tegeleb ainult sellega või mis iganes, margi kogumine võib saada needuseks või ei ole iga asi, mis meid nagu liiga vallutab, et võib saada needuseks, aga kui on, jah, ma arvan, võibolla piibli lugemine ja palve ja osadus Jumalaga, et need ei saa vast kunagi needuseks, et need on ikka alati õnnistuseks.
Aga eks see selle teemaga seoses ma just eile tundi alustades koolis korraks nagu peatusin ja naeratasin enne nagu tunni alustamist, ma olen seda vahest enne ka maininud, et sarnane olukord on, kui ma siis vaatasin, kuidas 70% klassist on nagu sellises tardunud olekus veidikene vähemalt kuidagi nende pilk on tardunud ja need on need tabletid või telefonid ees ja siis nad toimetavad seal midagi. Ja mul tuli, ma ei tea, kas te olete multifilmi Wall-i näinud?
Ei ole.
Just vist jooksis. Ma vaatasin teda jupikese sellest, aga kuna algust ei näinud, siis minu jaoks natukene liiga kiire tegevuse maru oleks suutud saada, mis seal
väga,
toimub.
Väga tore multifilm, mina küll soovitaks vaadata. Aga armas ja siis minust head ideed. Või seal on ka see, nagu üks osa on siis tuleviku maailmast, kus siis et tõsiselt tüsedad inimesed, kes ei jaksa, nad ei olnudki võimalised nagu käima ise, nad olid nii nagu rasvunud, nad liikusid ringi sellistel hõljuk toolidel ja nendel oli ees nagu mitte füüsiline, vaid no, kuidas on hologrammi või kuidas öeldakse?
No, et, nii nagu neid ulmekates ikka näha
jah, on. Jah, et selline nii-öelda ajalehed ja kõik informatsioonpildid ja mis nad ei pidanud mitte midagi liigutama, kõik oli kuidagi ise enesest toimus ja õljasid ringi ühest kohast teise. Ja siis kui see maa pealt pärit Wall-i, mingi prügikorist sinna sattus, siis ta hakkas nagu nende silmi avama, kui ta neid asju hakkas kinni panema ja siis inimesed hakkasid avastama enda ümber asju, et oi, et meil on bassein, kas tõesti või? Ja siis ta, oi, et siin kõrval on üks inimene, et ja ta hakkasid nagu ümbrust märkama, et mulle kuidagi moodi seda klassi vaadates tundus, et see ei pruugi üldse kauge reaalsus olla, kui inimesed on just sellisel moel nagu tegelikult meediast nagu haaratud. Ja.
Noh, ma olen õpetaja ka olnud küll viimastel aastatel enam mitte, aga varem on ikka tulnud ka klassi ees seista ja noh, eks palju olen ma olnud just nimelt IT-eriala peal õpetajaks ja minul oli küll ka seal nagu selline nõue, et mobiilid on vait ja ei tohi segada. Ma arvan, et see on natukene õpetaja teha ka, mida ta nagu õpilastele ütleb, et mis tunnis on lubatud.
Ei, see on jutt on enne tundi, see on ka vahetunni teema.
Et vähemasti tunnis peaks nagu õpilase tähelepanu olema sellel, mis tunnis toimub. Et ma kardan küll, et on küllalt ka neid tunde, kus õpilased nagu eriti õpetajat ei kuula, et on ka tunni ajal seal helendava ekraanikese ees.
Jah, aga jällegi sarnase teema juures oli keegi postitas pildi 60-ndatest, kus inimesed sõitsid rongiga ja kõigil olid ajalehed ees või 70-ndad või mis need olid. Noh, et see meedia vorm muutub.
Ja kui tunni tegevusest rääkida, me pean nüüd oma nagu pattu tunnistama. Ma nüüd kunagi tehnikaülikooli loengu ajal ma siin õppejõu käest hurjutada sellest mulle Rubiku kuubik seal kaasas ja see krigises laual. Ta ei saanud loengud pidada. Et ütles, pane see ära ühe korra, et ma segab sind, mis siin on. Et siis telefonidest veel asi kaugel või teine varianti on need piiksuvad käekellad, millel oli 7 erinevat helinat ja millega see näiteks loengu lõpus väga hästi markeerida, kui 100 inimesele korraga helisesid.
Kuule muusikalt vahepeal ja siis tuleme teema juurde, mis on nii mõnelegi meeli erutanud just ka seoses lõpuaja kontekstiga ja on räägitud neljast verekuust Blood Moon, et on räägitud just seoses aastate 2014 ja 2015. Saade on ilmaelu. NVO Tarmo Kähr ja Timo Lige on Hiiumaal Kärdlas mikrofonide taga. Ja nüüd puudutame teemat, mis on... Ma ei oska öelda, kui paljud raadiokuulajad selle üle mõtisklenud on, aga kindlasti nad on olete piiblist kirjakohta lugenud, et päike muutub pimedaks ja kuu vereks enne kui tuleb issanda päev suuri auline ja seda kuu vereks muutumist on vähemalt ühes kohas piiblis veel kui mitte rohkem. Ja nüüd on mitmed sellised õpetused või jutlused või seminarid nagu internetist kätte saadavad, mis puudutavad neid seda verekuu teemat ja õigemini nelja verekuud, four blood moon ja seda kui otsest märki, et Jeesuse tulemine on väga-väga lähedal ja enn sina oled nüüd seda teemat, vähemalt kõige rohkem pabereid oled sa välja printinud sellel teemal, et mis küsimuse või teema asetus on ja miks need just see neli verekuud nii olulised on?
No teema sai alguse tegelikult juba mõned aastat tagasi, aga kuna nüüd aasta 2014 algas ja lisaks sellele on üks mees kirjutanud raamatu ja teine vist tegemas filmi samal teemal, siis on asja praegu meedias, vähemalt kristlikus meedias selle suhteliselt kõrgele tõusnud. Ma esimesi viites sellele leidsin aastas 2008, kui on räägitud sellest, et on tulemas tõepoolest 2014 ja 2015, siis käesoleval ja järgmisel aastal on kuu varjutuse kalendris on siis neli täielikku kuu varjutust ja need satuvad kõik siis nagu suurt juudi usupühade peale. On paasa pühadajal 15. aprillil 2014 ja 4. aprillil 2014 ja samuti siis lehtmajade pühadajal 8. oktoobril 2014 ja 28. septembril 2015. Et on nagu neli sellist järjest ja lisaks siis on veel ka päikese varjutus sinna samasesse perioodi nagu võimsed juudi uue aasta alguses, see on 2014 vist oli, ma nüüd leio kohe seda kuupäeva üles, oli ka siin kirjas ja tõepoolest see nagu viidatakse siis kõigepealt selle profetioli ennustusele, mida see enne ette lugesid ja öeldakse, et need juhtumid, kui on olnud, siin on pastor John Hagee, kui ma nüüd eetid häeld, on üks mees, kes on selle teema nüüd raamatu kirjutanud ka ja vist esimesena tuli välja Mark Wilts, kes on sellise messiaanliku liikumise vedaja, messiaanliku, nagu, mis on organisatsiooni vedaja Ameerika Ühendriikides, kes on sel teemal ka palju rääkinud. Ja ütlevad siis, et väga paljud ajaloosündmused on seotud just niisuguse analoogilise nagu neljakordse kuu varjutusega, et näiteks 1494 oli juutide tagakius ja väljaajamine Hispaaniast analoogilise sündmusajal. 1949-1950 oli samasugune ja siis juhtum oli siis vahetult peale Israeli riigi loomist, kui juudid said jälle siis tagasi oma ajaloolise kodumaa nüüd oma riigina. 1967-1968 võib siduda selle kuuepäevase sõjaga. Ja nii on öeldud ka, et kui nüüd on siis jälle, siis niisugune sündmus on tulemas ja kui sellised märgid meile tulevad, et siis me ka ootame midagi suurt on juhtumas.
Kas viimalt oligi siis 60-ndatel viimane kord?
No vähemalt see on see, mis on siin ette toodud. Mm-hmm. Mul on teine artikkel, mis on natukene kriitiliselt sinna poole väidab ja nemad ütlevad küll, et tegelikult on neid juhtumeid olnud rohkem, aga kuna nendega seoses ei ole siis sellised väga olulisi sündmusi olnud, siis neid ei ole lihtsalt ja Pltsi poolt ära märgitud. Et vähemalt sellised sündmused on välja toodud ja siis öeldes, et kuna nüüd jälle selline komplekt nii öelda on siis tulemas, tõepoolest neli oodatavad täieliku kuu varjutust, need on ju ette ennustatavad terveks sajandiks, kui NASA lehelt näiteks leiab need andmed väga edukad, seal on lausa siis öelda, mis piirkonnas ja kuidas see paistab ja kas on täielik kuu varjutus või osaline kuu varjutus, seal on omad termine, mida ma kõike päris täpselt ei suutnud ennast astronoomega nii kurssi viia ja kooliajast hästi ei mäleta enam kõik, mis siis räägiti sellest, et selline asi nüüd tulemas on ja kui me nüüd piibli ennustusi usume ja võtame kinni, et siis nagu midagi peaks juhtuma.
Kas see, kui nüüd piiblis öeldakse, et päike muutub pimedakse kuu vereks, et kas see tähendab teie hinnangul, kas see on ka kuu varjutus või on see midagi rohkem?
No üsna loogiline, et sellele vihjatakse, sest tõesti ilmselt see sõltub natukene laiuskraadist ja kohtades ka, et...
Kas te olete näinud punast kuud või?
Ei ole.
Ei ole.
Ja öeldakse ka niimoodi, siin tõepoolest keegi Danny Faulkner on kirjutanud, siis samal teemal ütleb, et kuu ei muutu alati punaseks. Et praegu, no me kujutame ette, kui me oleme koolis õppinud, mis kuu varjutus on, see on siis olukord, kui on ühel pool on päike, keskel on maa, eks on, on ühel joonel ja kuu on siis nii-öelda maa taga täpselt. Et maa vari, siis kuu läheb läbi maa varju sel ajal, kui ta peaks meile nähtav olema ja siis kuna päikese valgus, kuu ise ju ei valgusta ennast, see, et me teda näeme, see päikese valgus peegeldub kuu pinnalt ja siis kuna maa vari seda jääb ette, siis...
Et see punane peaks siis olema nagu maa peegeldus
või? Ta ei ole isegi maa peegeldus, aga ütleb niimoodi, et noh, mingil määral on ju see... No põhimõtteliselt jah, maa varjust siiski olev valgus ja seal tekib siis nagu olukord, et kuidas siis nüüd atmosfäärist mingisugune valgus laine pikkus läbi jõuab, et üldjuhul jah, selline punane, nii nagu päikese loojang on punane selle pärast, eks, et on väike vajub, ta on siis nagu pikemalt läbi atmosfääri paistab meile punasena, et see tõttu siis ka nagu kuu varjutused üsna tihti paistavad punasena, aga see ei ole reegel tegelikult, nad ei pruugi alati olla, nii et öeldakse, mõnikord on nagu päris mustad isegi olnud ja on olnud ka sellised oransikamaid ja kollaseid ja need nad võivad olla suhteliselt nagu erinevad, sõltuvad natukene sellest, et kui sügaval see maavarjus siis kuu on, kui kaugel ta hetkel maast on, et see värvus põhimõtteliselt võib erineda. Ja teine pool siis, mida Faulkner ka räägib, on see, et kuu varjutused esiteks ei ole sugugi niivõrd haruldased. Neid on, loetakse kokku, et on 85 kuu varjutust on selle sajandi jooksul täieliku kuu varjutust, mis toimub, mis on sisuliselt toime öelda, et no, 100 aasta kohta 85 kuu varjutust, mis on nagu täielikult praktiliselt siis iga aasta kohta ja neid, kui juhtub nagu siis ühel aastal nagu mitu täieliku kuu varjutust või kahel aastal järjestiku on samuti siis päris mitmeid olukordi, et on, kui seda kalendrit vaadatana selle, et oli kätte saadav, on tõepoolest siuksed nagu järjestiku, kui on näiteks 4 täieliku kuu varjutust järjest ja tavaliselt nad siis on sellisel uhul 6 kuuse vahega. Et see kogu see matemaatika või füüsika või astronoomia, mis siin on küllalt pikk, aga nii väidab siis Faulkner, et tegelikult siis kusagil 18 aastase perioodiga langevad kuu varjutused just nimelt siis Paasa pühade ja Lehtmaja pühade ajale, et lihtsalt lähtuvad siis kuu nagu orbiidist või sellest tsüklist, kuidas ta liigub, on see periood umbes selline ja me teame ka seda, et varjutused enamasti või tegelikult toimuvadki just täis kuu ajal ja samuti on siis need juhtide pühad on täis kuu ajal, nii et on nagu varjutusteks soodusaeg ja selle tõttu nad ka satuvad suhteliselt kiiresti kokku. Ja siin ta toob näiteks näiteda, et aastal 1995 1996 oli järjest nagu 4 kuu varjutust, milles küll kõik ei olnud need täielikud kuu varjutused. See erinevus siit tuleb, milles 2 langesi Paasa pühade peale ja 2 Lehtmajade pühade peale. Et neid olukordi on olnud siis ka muudel aastatel, nii et võib juhtuda ka teistel aegadel seda.
No see on, ma saan aru, et on nagu nii-öelda opositsioon sellel Hage oli nimi, jah, tema raamatule ja tema teooriale, et kummal poole sa, kui sa neid materjale nagu läbi oled lugenud, nii tõenäoliselt mitte väga sügavuti, aga et kummal poole sa ise nagu kaldud, et samas ei ole midagi välistatud, et just see neli verekuud tähendab midagi väga, väga olulist.
Ja see on natukene nüüd nagu keeruline küsimus öelda, et ühelt poolt on kindlasti see, et Piiber räägib meile faktidest ja aegadest ja sellest, et me peame taeva märke ja maipaelse märke jälgima. Ja teisalt nüüd võtta midagi ja nüüd juba osa artikli, mida ma sel teemal nagu neti otsinguga nägin, juba viitavad sellele, kas nüüd ongi siis Jeesuse taas tulek aastal 2015, aga no või miks mitte hiljem, et kus neid siis veel tuleb või mida see nüüd peaks tähendama, ma ei oska öelda, mida see peaks tähendama. Tähendab, mina enda jaoks ei tahaks nagu niisugused numbritega võetavaid asju või kusagilt me loeme kokku, et nüüd peaks midagi toimima. Et Piibel ei räägi meile kusagilt sellest, et me peaks olema 4 järjestikus kuuvarjutust. Et kuu muutub vereks, jah, kas võimalik, et on ka mingi hetk, ma seda võib ka nii mõelda, et ühel hetkel on näiteks meie õhk nii saastatud, kas siis tuumasõja või mingil muul põhjusel, et me kuu läbi nende saastatud pilved ja paistabki meil ainult punasena. Et kuu varjutus kestab mõned tunnid tavaliselt, mõnikord ise ka mõned minutid, see sõltub sellest siis, kui sügavale ta sinna maa varju sukeldub sellest asukohast. Et ma nagu ikkagi jään selle juurde, et me ei ole võimelised välja arvutama kuidagi moodi seda kuupäeva, millal Kristus tagasi tuleb. Me võime vaadata ajamärke ja öelda, et jah, me oleme selles ajastus ja ma olen ikka mõnel heal korral või ka siin saates seda korraldunud, kuna need lõpuaegade teemased ikka jälle kerkib üles, et Pauluse sõnad on selles suhtes väga õiged, et täna on Kristuse taastulek lähemal kui siis, kui me usklikuks saime ja selles me oleme täiesti veendanud, et ja siiski me arvame, et see aeg ei ole väga pikalt ees, aga kas nüüd need kuuvarjutuse midagi tähendavad, kas need tähendavad mingisugust suurt sündmust, mis on toimumas ja kas need ei tähenda, aeg näitab meile seda, et tõepoolest kuuvarjutus, see on astronoomia, siin ei ole mingisugust nagu selles suhtes üle loomulikus selle taga, ta toimub siis, kui ta toimub, aga kas see on nüüd seondub ka mingi teise sündmusega, mina ei tahaks selle koha pealt küll kuidagi sõna võtta, mis siit nagu edasi paistab.
Jumal on nii suur, et tema jaoks pole probleem ka panna mingid asjad kooskõlla nii-öelda nende loomulike astronoomiliste nähtustega asjad.
Ja ma usun, et see on vahelgi inimese jaoks nagu väga selline petlik, et Jumal on tõesti nii suur, et ta neid täiesti ette arvatavaid asju paneb selliselt nad tulevad, et tegelikult, kes oskab märgata, näeb, et ahaa, et Jumala tahe selle kaudu ka teostub. Aga teine inimene ütleb, et noh, me ju teadsime, et näed, et see on ju loodusseadus, et nii pidigi minema. Jumala kasutab loodusseadusi, kuigi ta võib neist ka üle olla. Aga kui ma loen neid piiblitekste, mis kõnelevad nendest päikese pimedaks muutumisest ja kuuvereks muutumisest, see Joeli raamatu 3. Peatükis on see vanas testamentis otseselt see sõna või see ja apostlite tegude raamatu 2. Peatükki tegelikult nagu kordab seda või noh, ta viitab sellele samale Joeli raamatu ennustusele ja kogu see tekst on ju selles kontekstis, et nüüd on hästi lähedal Kristuse tulek, eks kui me algkoguduse lugugi vaatame, siis me ju näeme sealt seda, et ilmselt oli küllaltki palju ka neid, kes juba tollel ajal ootasid Kristuse tulekut üsna varsti ja täna me oleme sellest ajast 2000 aastat edasi läinud. See näitab meile veel kord seda, et tegelikult need ajapunktide konkreetsed tõlgendused on meil ikkagi väga sellised savijalgadel ja inimlikud, et kahtlemata erakordseid sündmusi on ajaloos olnud ikka ja jälle ja sellepärast nendest erakordsete sündmuste keskel tekib inimesel kohe see tunne, et nüüd kohe juhtub midagi. Juutidel oli igatsus, nüüd kohe tuleb Messias, nüüd Kristastel on igatsus, nüüd kohe tuleb Kristus tagasi. Aga tegelikult me ei tea, kuna Kristus tagasi tuleb ja eriti kui me loeme apostlite tegude raamatu sõnumit selles kontekstis Peetruse jutlust 4. päeval, siis pigem ei ole ju rõhk mitte sellele, et arvutage nüüd välja, kuna see täpselt juhtub, vaid pigem on ikkagi rõhk sellele, et täna on see aeg, kui te täna saate tulla Jeesuse juurde, täna saate pöörduda, et ära, noh, me eesti keeles vahel ütleme vanasõna, et täna seda toimetus ja ära viska homse varna, et ma arvan, et Jumala juurde tulekut ei tasu ka kunagi edasi lükata, sest me ei tea, kui kaua meil on aega ühelt poolt ja teiselt poolt, miks peaks inimene oma elu veetma teenides mingeid ebajumalaid või mingeid mõtetuid asju, kui ta võib tegelikult kogu selle aja, mis ta jäänud on teenida elavat Jumalat. Igal juhul on parim pöörduda kohe nüüd ja praegu.
Te kuulete saadet Ilmaelu. Stuudios Enn Veevo, Tarmo Kähl ja Timo Ligä. Ilmaelu.
Ma saan, et paljud meist oleme kohanud inimestega või mine tea, võibolla keegi raadikuulajatest on sellise mõtteviisiga, et Jumalat, ma usun, aga vaata kogudusse mina minna ei taha, kas siis enam või üldse, et mingisugune kibestumine, mingisugune haiget saamine või mingi muu selline mõtte viis ütlevad, et mul ei ole vaja kogudust või et kogudusest ma ei saa kasu midagi või kirikust, et mis ma sinna lähen, et mina usun, see on mul isiklik asi ja saab niimoodi palju paremini hakkama. Aga ennul on üks artikkel, mis on pealkirjastatud niimoodi, et viis tõeliselt halba põhjust kogudusest nagu lahkuda või kogudus maha jätta ja me püüame natukene seda siin lahata ja selle artikli autor on
Aaron Loi, USA's töötav pastor ja koguduste rajaja.
Et saame teada viis halba põhjust, ehk siis ma saan aru, et need peaks olema need, et kui sellised põhjused me oleme, siis me peaks nagu ümber mõtlema, et need ei ole küll põhjused, milleks kogudusest lahkuda.
Jah, võtta, eks alati on ju igas erinevad põhjused ja inimestel tulle, ma tõenäoliselt võib ka olla, et seal ümber mõtlemise juures võid sa siis ka otsustada seda teha. Võimalik, et see meil ei ole ka nii suur probleem, kuna meil on ikkagi suhteliselt vähe kohti, kust lahkuda ja vähe kohti ka kuhu minna. Paljudes linnades ei ole väga suurt valikut, kui sa lahkud, siis sa peadki päriselt lahkuma ja seda me ei saa kindlasti kellelegi soovitada. Et kui üldse kogudust vahetada, siis peab selle mingi põhjus olema. Ma ei tea, võibolla ma mõtlema lõpuks mõne hea põhjuse ka välja.
Sa juba ütlesid midagi, et ikka, kui ikka põhjus mingi on, et siis ikka võiks.
Mul üks hea põhjus on, okay. Ma võtan selle pärast, kui halvad põhjused on läbi. Nii siis esimene põhjus, mida mina olen küll kuulnud mõned inimeste suus, kes on koguduse vajadust ka rääkinud, on niisugune lihtne ütles kui see, et ma ei saa piisavalt toidetud, ei saa piisavalt mõeldud vaimuliku toitu siis. Piisavalt vaimuliku toitu ei saa oma kogudusest. Ma ei tea, võibolla te olete ka kuulnud sellist ütlust kellegi suust.
Ikka oleme kuulnud ja vahel juhtub, et mõni nii ütleb.
Aga mina olen selle koha pealt, ma olen nõus sellega.
Et sa lähe kogudusest ära selle pärast, et sa ei saa sealt nagu midagi.
Tähendab, kui ma ei saa sealt midagi, siis ma lähen ka ära. Aga kui ma ei saa piisavalt toidetud, siin on mõtlemise koht küll natukene minu jaoks ka, et mida tähendab sõna piisavalt toidetud ja see, noh, mida tähendab see sõna piisav, see võib olla kohati persooniti suhteliselt erinev, et võibolla mõni inimene arvab, et kui kõik viimse jupini ei ole täpselt nii nagu temale istub, nii et tema tunneb, et võt, nüüd kõik minu vajadused on täidetud, nii et ma ei pea millegi pärast muretsema, et
no selge on see, et kui me affiseeriksime seda niimoodi ja paneksime oma koguduse seina peale, et kui sa ei ole piisavalt toidetud, sa võid ära minna, siis on sul on õigus. Iga inimene leiaks mingisugusel hetkel sellise koha, et ma vist nüüd tänavad ma ei saanud piisavalt toidetud, et ma vist võiks ära minna.
Minule kunagi ilmus üks asi, kui see nii saab öelda, aga tõenäoliselt ilmus küll. Ma olin ühel jumalateenistusel, enne kui ma nagu ise nüüd pastorametisse sain Tallinna linnas koguduses ja kuulasin pastori jutlust, hea pastor, ja mõtlesin, et ta räägib niivõrd triviaalseid, niivõrd sellised asjad, mida ma ammu kuulnud, ammu lugenud, kümne kordi, no mitte üks asi, mille, no, miks ma istun ja miks ma kuulan seda, ma ei saa targemaks, ma ei saa midagi, ma ei saa toidetud siin, eks. Ja jumalateenistus lõppes ja rääkisime sõprade kukse peal juktu ja siis üks tuttavatest ütles, no küll oli hea jutus, see oli täpselt minule, just see, mida mul tänasel päeval vaja oli, probleemid, millega ma olen võidelnud ja need asjad mulle selgitati ilust üksipulgi ära ja siis ma mõtlesin, see on ka tohutud egoistlikult, kui ma mõtlem, et alati peab kõik jutused olema meile. Loomulikult jumala sõna on niivõrd mitmetahuline, et see sama jutlus võib anda kord ühele ilmselt erinevatele inimestele ka erinevaid asju, aga ta ei saa võibolla 100% olla kõigile. No kui ütleme, et meil on suur kogudus, kus võib olla ühes ja samas koguduses ülikooli professor mitmekordse kõrgharidusega ja kahe doktorikraadiga ja sinna kõrvale tuleb keegi lihtne maa inimene, eks ju, kes ei ole võibolla põhikoolis kaugumale jõudnud, võibolla pole sedagi saanud ja nad peavad ka ühes koguduses käima, samamoodi võiks. See on kaks variante, kas üks ütleb, et ma ei saa mitte millest karu, see on raketi teadus, mida siin räägitakse ja teine ütleb, et see on primitivism, eks? Et siin Aaron Loi ütleb selle kohta niimoodi, et meie esmane ülesanne koguduses on olla nii öelda anda midagi, mitte saada sealt. Kui meie nagu mentaliteet on ainult tarbimine, siis me ei leiagi kunagi nii head kogudus, kus me leiame kogu aeg sellist head toitu. Ja ta ütleb, et kui jääb toitu puudu, meil on tänapäeval need samad nutitelefonid ja internetid ja televisioonid ja veebi-tv-kanalid, me võime tuhandeid jutluses jõuaga ära kuulata, meil on kui valimitu, kaks kristlikku raadiot Eestiski, plus kaks kristlikku televisioonikanalit, kus tulla 24-7 antakse head ja paremat ja võibolla mitte nii väga head alati ka, aga eks seal me ei otsustada, mida me kuuleme või ei kuule, et mina ei ole sõnavõtja selle koha pealt. Meil on võimalik sealt valida ja leida asju, mis on tõepoolest hea. Teisaks sellele raamatud ja kõige lõpuks piibel veel või kõige esimeseks, kumast otsas me siis arustame, et tegelikult meie küsimus kristlasena ei peaks mitte see olema, meid terve elu lusikaga toidetakse ja pärast suu puhtaks pühitakse salvikoga, aga me peame mingil hetkel olema ise valmis teistele jagama ja ennast selleks valmistume, nii et see, kas nüüd need jutlused on nüüd ainult meie kõrvale ja meie südamele alati ja 100% ei ole tõenäoliselt, siis vähemalt Aron Loi meelest põhjust koguduses lahkumiseks.
Me siin enne just rääkisime, et Eestis on see valikuvõimalus väiksem kui võibolla seal Ameerika maal. Kogudused on väiksemad, neid on vähem sageli, on ikkagi niimoodi, et ühes koguduses on ikkagi põhikoorem ühe pastori kanda ja iga pühapäev järjest sa kuulad teda ja siis tuleb see tunne, oi ma ei saa, nagu näed, see pastor ikka ei räägi nii hästi ja ma ei saa toidetud, et lähen sinna, kus on parem pastor. Kui ma võtlesin selle põhjuse peale, siis mulle meenus Efesose kiri, kus räägitakse sellest, et Jumal on ikka nagu valinud erinevaid inimesi, et on apostlid ja profetid ja evangelistid ja karjased ja õpetajad, et kogu see pühade inimeste valmistamine toimub tegelikult meeskonnatöös mitme inimese poolt ja võibolla ka kui inimesel tuleb see mõte, et ma ei saa nagu piisavalt toidetud, tasuks sellel inimesel endalt küsida, et aga äkki mina oleksin võimeline kedagi toitma? Kas äkki mina oleksin võimeline midagi siia juurde andma, mis senisel meeskonnal veel puudub, et võibolla on mõnikord see koht käes, et just sinu panus on puudus selleks, et see toidetus võiks olla palju parem.
Ja ma olen tegelikult absoluutselt nõus kõige sellega, mis te räägite, aga ma ikkagi, me vist ei jõua sellest punktist kaugemal, aga ma esiteks ütleme seda siis selle küsimuse selle juures, et kas siis ikkagi mingi võimalus või mingi põhjus, okei, see piisavalt on see suuke mitmeti tõlgendatav, aga see on olemas selline olukord, kus teie annaksite nõu, mitte et teie kogudus see inimene peaks tulema, aga et kui tuleb, et vaatad, mul on siin olukord, ma olen selles koguduses ja ma tunnen, kuidas ma närbun ja kuidas ma tunnen, ma ei saa vaimulikult, absoluutselt, mul ei ole mitte mingisugust ei osadust ega jutlustest ega palveodasudest, mitte midagi, ma tunnen, kuidas ma suren selle keskel, et mul on tunne, et ma, ja võibolla samas teine koht, et võt, see on see koht, kus ma tunnen, et ma saan nagu kasvada, see on see koht, kus ma saan nagu kaasa teenida ja et kas on võimalik, et ma selle ustavusega sellega, et ma hambad ristis hoian kinni sellest, et ma ei kasuta seda nii-öelda halba võimalust ära või halba põhjust ei too, et ma ei saa toidetud ja hoian kinni ja lähen koos selle kogudusega nii-öelda hauda.
Sinu jutust mulle jäi praegu küll mulle, et sellisel juhul peab seal olema tõenäose mitme halva ja võibolla ka mitte nii halva põhjuse juba kompleks, et seal on ilmselt ka muid põhjuse, kui ainult see, et jutlused ei ole piisavalt sisukad. Et kui asjad on tõepoolest niimoodi, et inimene leiab, et tal oleks võimalik midagi teha ja ta ei ole, tal ei ole võibolla ruumi seal koguduses, võimalik, et seal on kas siis kõik kohad täis või on ta väga, siis on ka neid kogudus, mis on väga ilmselt ühe isiku keskselt, sinna ei mahu keegi teine. Ja tõepoolest ta näeb, et tal on võimalus minna kusagile mujale või kohta, kus ta saab nagu ise rohkem panustada ja kaasa teenida. Ma arvan, et see on üks nendest teaduspõhjustest, et miks ära minna.
Meil on ikkagi ka Eestis on erinevaid kogudusi ja ega siis koguduste erinevused ei avaldu nüüd ainult jutlustes, vaid paljus muus ka veel, ma ei tea, muusikastiilis, mida kasutatakse või kogu olemus või mingis mõttes see laad, kuidas see kogudus toimib, võib olla erinev ja ma usun küll, et on neid inimesi, kes teatud laadi koguduses nagu haakuvad paremini ja teist laadi koguduses nii hästi ei haaku, meil kõigil on olnud neid kohti, kus mõni inimene tuleb teisest kogudusest meile ja samuti ka vastupidi, et on olnud meie koguduses ja on läinud kuskile teise kogudusse, et selline koguduse vahetamine saab ju olla võimalik ja toimuda väga armastusväärsel viisil ja iga üks võib leida omale selle õige koha, kus ta saab teenida parimal viisil ja kaasa aidata. Kahtlemata see, mida siin Aaron Loi esile toob, et kui sul on ainult tarbimismentaliteet, siis tõenäoliselt ma kardan, et sa jääd igas koguduses nälga, sultumata sellest, kuhu sa lähed. Aga kindlasti ma tahaksin nagu rõhutada, et tuleb nagu jälgida mõningaid selliseid põhialuseid, et mitte sattuda kogudusse, mis polegi enam kristlik kogudus, sest ka see võib juhtuda.
Just, et jätame siis nendest asjadest. Üks asja minu mõelest on see, nagu see just see tarbimise ja andmise küsimus, et kui sa tunned, et sa vähe saad, katsu ennast läbi ja vaata, äkki saad sina midagi anda.
Nii, teine küsimus, mis tõenäoliselt Eestimaal väga probleemiks ei kujune, on see, et see on kasvanud liiga suureks. Sa oled alustanud kusagil väikeses koguduses ja selle kogudusel on kohtetta hästi läinud ja järsku selgub, et see ei olegi enam väike kogudus. Need on ta suur, need on seal võib-olla inimesi mitu sadanad, ei mahu enam ära ühte jumala teenistusse ja niisugune intiimsus ja südamlikus ja lähedus hakkab kaduma ja nii öeldakse, see kogudus on liiga suur, mulle ei meeldi siin enam. Aaron Loi ütleb selle peale, et siis ole tõenäoliselt paradiisis ei saa ka meeldada, seal on ka väga palju inimesi ja algkoguduses oleks veel vähem meeldinud, sest seal toimus ikka väga dünaamiline ja väga kiire kasv. Ühe hetkega 120 inimeses 3000 ja see oli vaieldamatult väga suur kogudus, mis siis tekis ja millel ei olnud veel mingisuguse struktuure ja mida alles hakati nagu kujundama. Et olukorrad kindlasti on, et kogudused kasvavad, aga see on, ma usun, meie kõige igatsus, kus iganes koguduses me oleme, et inimesed võiksid usule tulla ja kogudus võiks kasvada ja ühelt poolt me palume seda ja siis, kui see asi käes on, siis ütleme, et ups, me vist päris nii ikka ka ei tahtanud või, et mida me sellisel juhul teeme, et loomulikult, noh, meil ei ole Eestis väga suuri võrdlusi, siin on, jah, mõned sajad, eks see on olevist, on kõige suuremisega tehti pool vägisi nii suur, aga Ameerika Ühendriikides on neid koguduse küll ja Aaron Loiga ise ütleb, et tema kogudusete rajajana teab just väga palju, need samu viit põhjust ta kuuleb nende inimeste käes, kus uksest sisse astuvad, siis tema kogudus, et seal võib tekkida kogudus, mis alustab ka kusagilt püüritud garaasi või kinosaali nurgast ja kasvab mitmekümne tuhandeseks, et seal võib küll tekkida see, et see koht, kuhu ma tulin, ei ole enam järsku see, mis ta praegu on, sest mahud on kasvanud, tööharud on kasvanud ja inimeste hulk on järsku üle teatud arvamuse.
On ka vist sellised õpetusi ja koguduse struktuure, kus ongi mingisugune teatud arve, siis kuidagi poolitataksegi või lüüaksegi.
On sellised teadlikke otsustusi ka, et me ei lase nagu kasvada liiga suureks, vaid pigem siis juba rajame tütarkoguduse ja see kindlasti on ka jälle erinevates kohtades erinevat moodi ja see võibki olla rahulikult erinevat moodi. Kui ma mõtlen Hiiuma kontekstile, siis meil siin Hiiumal seda probleemi pole. Me just pidime meie koguduste liidu statistika aruande täitma ja Kärla kogudus on jälle kahe võrra väiksemaks jäänud.
Et on liiga väikesed kogudused.
Et meil pigem kipub see probleem olema, et kogudused on liiga väikesed ja siis võib tekkida ka inimesel mõte, et oi, et see ei ole enam minu jaoks, et see on liiga väike. See on kurb, kui kogudused jäävad väikseks ja pigem nad muidugi peaksid kasvama. Siin Hiiumaal, kui me külasid vaatame, kui külad jäävad ka tühjaks ja inimesed lihtsalt ei ela enam külades, siis on kogudusel ka raske kasvada, aga olgu see kogudus suur või väike, tähendab see otsene number ei peaks olema nagu küll mingit pidi põhjuseks, et nüüd ma lasen siit jalga, sellepärast, et mulle see number ei meeldi enam.
Minu teada viskas äkki koguduse loomuliku kasvuteooriast käis läbi kunagise number, et kusagil 100 inimest on selline piir, kui inimesed on veel võimelised kõik kõigiga suhtlema. Ja kui see hakkab nagu sellest üle minema, siis paratamatult ei ole enam võimalik niisugust nagu suhtlemist, et käiaks, kõik tunnevad kõik ja seal tulevad juba teised küsimused, siis peaks hakkama koguduse juhtkond mõtlema väike grupi tööle ja siis mingid, noh, ütleme nii, see intiimne suhtlemine peaks minema pisematesse gruppidesse, et kindlasti on sellele koht ja see on iga väga õnnetu lugu, kui me tõesti kuuleme ka neid lugusid, ausutas ka Eestimaalt, inimesed ütlema, ma olen käinud koguduses pikka aega ja mind ei ole märgatud seal, et ma seal olemas olen, et lihtsalt ei panda tähele. et kindlasti peaks olema mingisugune nagu jõupingutus tehtama selleks, et ikkagi igat inimest märgataks kogudusest, tal oleks koht, kus ta võib ka käia, kus ta on võimalik võibolla endal ka teinekord suu lahti teha ja tal tekiks seal mingisugune nagu suhtusringkond või sõpradering, isegi juhul, kui on suur kogudus.
Ja tõenäoliselt siin, kui keegi inimene on sellise olukorra ees ja mõtlemas, mõlgutamas, et näed, et võibolla on siis Eestimaal kuskil nii, et ka see 150 võib tunduda tema jaoks liiga suur, et olen ja keegi ei pane mind võibolla tähele, et võibolla siis ise uurida kõigepealt olla avatud selles osas, et võibolla on selle sama koguduse sees ka sellised väiksemaid osadusgruppe, kus ta ei tunne ennast nii hüljatuna või?
Ja ma siin Hiiumal on ikka palunud, et Jumal lekitaks uusi töötegijaid välja ka, nii et tasub nagu mõelda võibolla ka sellele, et on põlde ka laiemalt.
Me paneme tähele teid.
Nii, kolmas teema siis, mida Aron Lai välja teeb, ütleb see, et ma ei nõustu kõigega, mida seal koguduses jutlustatakse. Ja see on nagu küll tõsine teema, et kui sa nagu ei nõustu sellega, mida räägitakse, siis tekib jah küsimus, kas sa oled õigus koguduses. Ja noh, muidugi tema arvamus on see, et mõnikord juhtub nii, et ma ei nõustu sellega ka, mida ma ise jutlustan. Rääkimata sellest, mida siis teised räägivad. Et me oleme kõik inimesed ja me kõik õpime ja õpime Jumala sõna, õpime Jumalat sügavamalt ja rohkem tundma. Ja nii ta siis ütleb, kui nüüd ei ole ikka päris otsest Jumala pilget või vale õpetust koguduses, mis selgelt Jumala sõnaga vastu läheb, siis see, et meil on mõnest asjast erinevad arusaamad. No väga meil on võivad olla ka ühe koguduse sees erinevad arusaamad, nii võimalik, et on ka need vaimulike teemasid, aga kindlasti ka koguduse, ma ei tea, muusikast või Jumala teenistuse ülesehitamisest.
Rockmuusika on saatanast või ei ole? Küll ühte kogudusse mahub mitmeid arvamasi.
No, mahub kindlasti, jah. Ja kas see, et me lihtsalt näeme üht küsimust üht või teistmoodi, see ei ole alati põhjust nagu see, et me ütleme, et see kogudus meil ei kõlba. Et ka ütlebki niimoodi, et tõde on siis ka selles, kus otsustas siiski jääda, isegi juhul, kui see nagu ei nõustu päris 100% kõigega, et siis tegelikult see muudab paremaks nii sind ennast kui ka sinu pastor ja ka sinu kogudust.
Ma siia vahele ütleks küll, kuna sa tõid ka selle, et vahest mõni pole isegi nõus sellega, mis ta räägib, et kui nüüd on kuulemas mõni pastor, kes ei ole nõus sellega, mis ta pühapäevade räägib, siis temal oleks küll tark kogudust ära minna minu mõelest. Või vähem tammete kohdalt.
Ma arvan, et iga inimene on eksinud ka jutluses mõnikord. Kui see eksimine on süstemaatiline, siis on muidugi...
Kui sellel hetkel, kui ta räägib, ta ei ole nõus.
Kui ma mõtlen kiriku ajaloo peale, siis ju miks meil täna on nii palju erinevaid konfessioone, põhimõtteliselt võib öelda, et sellepärast ongi, et on olnud perioode, kus keegi on leidud, et võt, ma ei ole nõus sellega, mida õpetatakse, mida jutlustatakse ja sellest on täna suured kirikud ja konfessioonid oma alguse saanud, nii et ilmselt võib olla küll neid kohti või neid situatsioone, kus sa tunned, et noh, et ma ei saa enam olla siin, ma lihtsalt ei saa, aga minu jaoks on olnud üheks selliseks heaks kooliks see, kui ma olen omal ajal ka ikkagi üsna palju suhelnud luteliku kiriku inimestega ja suhtlen tänagi. Aga siis, kui ma veel noor ja roheline olin, siis oli mul ikka väga raske teoloogilisi küsimusi ja siis ma ikka arvasin, et oi luterlased ikka, kui nad seda usutunnistust loevad ja räägivad ühest pühast kristlikust kirikust, et kindlasti nad mõtlevad just nimelt luteri kirikut ja mina baptistina ei kuulu nagu nende arvates sinna ühte pühasse kristlikusse kirikusse. Aga hiljem, kui ma olen natukene ka teoloogiat õppinud, siis ma mõistan, et selle koha peal ka see tekst ei räägi tegelikult üldse ühestki konfessioonist konkreetselt, vaid ikkagi Jumala kogudusest maa peal, mis võib ulatuda üle erinevate konfessioonide. Ja kui ma olen siin ennegi juba täna nimetanud, et pane tähele, et sa nagu kristlusest kõrvale ei kaldu, et sa ikka kristlikule alusele jääd, siis ma arvan, et on hea siiski uurida ja vaadata neid kristlike alustekste, ka usutunnistusi, ka neid, mis on piiblis kirjas, kus on väga selgelt väljendatud sellised põhialused, et võib olla kogudusi, kus rõhuasetused on erinevad, aga nendes aluspõhimõtetes on siiski kõik kristlikud kogudused üsna ühel meelel.
No ta vahes siin on rõhutatud nagu, et sa ei ole rahul sellega, mida või nõus sellega, mida räägitakse. Vahest võib olla kogudusest lahkumise põhjuseks ka see, et sa oled võibolla nõus sellega, mida räägitakse, aga sa ei ole nõus selle valitseva nagu võibolla elamisviisiga, mida viljelevad näiteks pastorid, koguduse juhtkond, sinu võibolla kaaskristet, kui on üks süstemaatiline selline nagu sõnade ja tegude lahusus.
No teal, me võime kõik asjad viia nagu kaugemal, eks või sellest mis edasi räägime ja kindlasti tulevad nende viia halva põhjuse tagant kusagilt välja ka viis head põhjust, et äkki on mingi koht siiski, kui sa oled ka võimeline oma koha pealt siis mõjutama oma pastorit. Mida piibel meile ütleb, et kui sa ei ole, näed, kui vend või kade on eksinud, siis kutsutakse, mine tema juurde, räägi temaga nelja silma all ja katsuga nendele asjadele lahendust leida. Ma arvan, et see õigus meil on teha. Meil on ausalt kohustus piibli järgi seda teha. Ja kui see ei sobi, siis kutsu keegi appi, mine räägi veel. Ja võibolla siis kolmandal korral juba siis on aeg tolmu pühkida hakata uksemati peal viimas korda.
Ja meil on aega suhteliselt vähe, meil on veel kaks punkti jäänud.
Ja eks sellise, kui sa võtad kellegi kaasa ja räägid, siis võib selguda, et tegelikult see teine ütleb, et hoopis sina peaksid oma mõtlemist võibolla ümber kujundama natuke. Et mõnikord võib olla ka see, et kui me näeme midagi, et keegi teeb nagu valesti, siis tegelikult on see koht ka, kus meie võime teinekord võibolla kasvada, et oleme ka midagi valesti aru saanud või mõistnud.
Nüüd võtame oma mõõdujooneks või joonlauaks ikkagi piibli sinna alla, millest me lähtume. Neljas punkt, minu vajadusi ei täideta, see on nüüd natuke sarnaneb esimesega, aga kui esimesel puhul rohkem nagu vaimulikud vajadused, siis siin vähemalt Annan Loi viitab siis erinevate majanduslikele vajadustele. Ja ta ütleb, et on palju inimesi, kes nagu leiavad, et kogudus on ka ainult nende pärast, et kui nendel on probleeme, nendel on vajadusi, siis tuleks need täita. Aga ta ütleb, et küsimus on nüüd siis selles, et tegelikult kogudus või kirik ei ole mitte sinu pärast, vaid kirik on Jeesuse pärast ja see on tema kogudus, tema on tulnud seda looma ja selle koguduse eesmärk ei ole siis mitte nii väga, et ta täidaks nüüd nii eelkõige koguduse liikmete kõik võimalike maised vajadusi, vaid selleks, et ta täidaks maailma vajadusi. Nii et ta kutsub üles, et panema ostukäru kõrvale ja võtta labidas pihku, et ei ole siin muretseda midagi. Ja viimane punkt on siis lahendamata konflikt. Ja ka siin siis ütleb, et kui on koos ikkagi nii täiuslikud, kui me püüamegi olla ja Jumalat enda eeskujuks võtta, on meie kogudused enamasti ikkagi ebatäiuslik endiste patuste nagu kooslused ja nii nagu me näeme läbi piibli, läbi Pauluse kirjutiste, läbi apostlite tegude, siis ikkagi tuli ka tollajal konflikt, et aegajalt sai vendlus otsa ja õeluse järgi. Ja tekis probleeme, kui õed vaidlevad ja kui vennad oma vahel tülitsevad mingi asja pärast, nii et võib tekida ka eriti pingelistes olukordades ja rasketes olukordades neid kohti, kui tõepoolest sa tunned, et nüüd enam ei jaksagi. Lugesin asja Bill Hybelsi vaikses osina väge on eesti keeles selline raamat olemas. Ta rääkis oma koguduse esimestest aastatest, kui ta ütles, et ta oli mingi hetk, kui ta läks koju ja ütles, et enam ei jaksa. Et on, et me lõpetame ära, paneme uksed kinni ja läheme laiale, kust me keegi tulime. Ja ütles, et ta oli esimest korda sai ka tunda seda, mis tähendab olla Jumala ees silmili maas terve öö. Ja hommikud ta löödi, et mene pese nägu puhtaks, teed asja kohvi ja mine tööle ja asi läheb edasi, tähendab, et Jumal viib selle edasi. See ei ole päris nii, et me lõpetame ära selle pärast, et asjad tunduvad rasked meil olema. Ja piibel kutsub meid tegelikult üles siis ikkagi lahendama neid asju, et ütleb ka, et andestamine tegelikult algab meist endist, eelkõige. Et kui me jääme ootama, millal meie käest tullaks andeks paluma, siis me tihti peale võime ka ootama jääda. Ja kahjuks olen näinud ka neid juhtumeid, kui ükski andeks palumine enam ka ei kõlba, sellepärast, et ka selle kohta on inimesel nagu oma pilte, et mis kujul täpselt see peaks käima. Nii et piibel kutsume üles olema andestavad, olema mitte laskma võibolla rohkem perekonna kohta, aga kindlasti koguduse kohta, mitte laskma tüli üle päikesel looja minna, et me siiski lahendame need olukorrad ja otsime teed enne, kui me nüüd otsustame, et tõesti on aeg lahkuda.
konfliktide lahendamine ikkagi algab minu jaoks kõigepealt inimese enda soovist ja tahtest peale, et kui mul on tahe lahendada olukordi, siis ma teen ka omalt poolt kõik võimalikud, et olukorrad saaksid lahendatud, mitte ei aja oma kaela kangeks ja ei ütle, et võt, mina nüüd ootan, kuni minu eest see konflikt nagu ära lahendatakse, kuni keegi teine tuleb ja siis täpselt nii teeb, nagu minu arvates on õige konflikti lahendada, vaid alustada tuleb ikka sellega, et püüad ka ise seda konflikti lahendada ja olla alandliku meelega ja leebe selliste kohtade peal, et eks meil teinekord on küll kange tahtmine nagu oma õigus kätte saada, aga kui Paulus Filipplastele meelde tuletab, et olge Kristuse sarnased, et tema ei arvanud saageks olla oma õiguse pärast siin, vaid oli valmis oma õiguse loovutama, et vahel on võibolla selliste kohtade peal ka, kus on konflikt lahendamata, esimene samm see, et sa oled valmis oma õiguse loovutama ja siis saab ka konflikt lahendatud.
Jah, ja kõigile nendele, kes te kuulate ja te olete siis, et nüüd koduta kristlased, ehk te ei käi regulaarselt ja teil ei ole oma kodukogudust, võibolla isegi mõndades teenistustel käite aegajalt, siis lihtsalt julgustuseks, et kui te ei ole täiuslikku kogudust leidnud, et siis te võite tulla Hiiumaale, et siit ikka mõne leiab. Ei tegelikult...
Et... Tulla appi looma täiuslikku kogudust.
Tegelikult on see, et see on koht nagu vaadata enda sisse, et Jumala sõna kohaselt mina küll ei näe kuskil sellist koduta kristlust, et Jumal kuidagi seda oleks ette näinud, et seal on ikkagi jutt sellest, et ärge jätka maha oma kogudse koos käimisena ja Jumal on selle Kristuse ihu loonud kuidagi niimoodi, et isegi kui me vahest nagu torgime üksteist ja kuidagi või liivavaberid oleme, isegi see on kuidagi moodi Jumal kasutab selle meie jumaliku näo esile toomisel ja meie üles ehitamisel kuidagi moodi ta kasutab selle ära nii et meid on loodud Kristuse ihuna koos kasvama ja toetama üksteist ja seda me saame teha kogudusena ja koguduses nii et võibolla mõned asjad vaja maha panna, võibolla oma uhkus ja võibolla midagi veel, aga oleme Jumala sõnale kuulekad. Selline oli tänane Ilmaelu saade, kohtume taas järgmine nädal, kui Jumal meile päevi annab.
Te kuulete saadet Ilmaelu. Stuudios Enn Veevo, Tarmo Kähl ja Timo Lige. Ilmaelu.